Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum vă spuneam data trecută, continuăm discuția și vorbim astăzi despre libertate. În căutarea libertății este tema pe care noi am propus-o pentru astăzi. Iar alături de mine în studio am invitat din nou pe Victor Tița, lector universitar. Doctorul spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Am rămas cu niște întrebări pe care ne doream noi să aflăm răspunsul la ele data trecută și n-aș vrea să trecem peste lucrul acesta, drept pentru care aș vrea pentru început să reamintim prietenilor noștri, celor care au fost alături de noi, dar poate că sunt ascultători sau telespectatori care nu au urmărit discuția noastră, să trecem puțin în revistă temele pe care noi le-am abordat în emisiunea de data trecută. Spuneam că, în prezent, libertatea de gândire, conștiință și religie este legiferată, precizându-se, printre altele, problema libertății de conștiință în sens larg, trebuie să plece de la ideea conform căreia crezul unei persoane, indiferent că este de natură religioasă, politică, filozofică ori științifică, este imposibil de cenzurat în orice societate ce pretinde a fi democratică. Sunt lucruri pe care am vrea să le subliniem și în emisiunea aceasta. Îmi aduc aminte că data trecută ai menționat faptul că nu putem să vorbim despre libertate fără să nu fie urmată de termenul responsabilitate, că orice libertate duce către responsabilitate sau invers, cele două fără ele nu se pot...
Există un trio, cumva, libertate, constrângere, responsabilitate sau responsabilitatea condiționează sau este condiționată de libertate și constrângerile sau constrângerea determină o formă de libertate, libertatea de asemenea determină constrângerea. Lucrează cumva în perechi și mă referam la o formă de sau un fel de a defini. Deși există o întreagă filozofie și acest concept este cumva în dezvoltare. De fiecare dată se găsește o raportare la altceva în așa fel încât să-și îmbunătățească, să-și dezvolte definiția. Sunt filozofii întregi care vorbesc despre libertate.
Stăteam de vorbă cu câțiva studenți de-ai mei și îmi spuneau ceva de genul, ne-ar plăcea foarte mult să ne bucurăm de o libertate fără responsabilitate. Raportându-ne la ceea ce făceam la școală și mi-aduc aminte că în emisiunea de data trecută tu ai menționat faptul că această responsabilitate se învață în familie și se continuă la școală. Prin ceea ce profesorii oferă studenților sau elevilor de făcut, îl responsabilizează că are ceva de făcut, că nu poate să vorbim de o libertate de genul acesta.
Au gândit foarte fain studenții, raportându-se la o libertate fără responsabilitate. Probabil, cum ai spus tu la un moment dat, s-au gândit că aceasta este libertatea totală.
Dar știi unde duce această libertate totală, o libertate de genul acesta care nu implică responsabilitatea?
O libertate de a alege numai ceea ce vrem să facem? Sau
cred că duce la anarhie. Duce la anarhie, da. Exact. Adică dacă vorbim de o libertate fără responsabilitate, nu poți să vorbești decât despre anarhie la
Absolut,
momentul
respectiv. Pentru că la un moment
respectiv.
Dat o să intri într-o libertate pe care o au alții și în felul acesta interacționezi fără constrângeri și fără responsabilitate.
Și tot în emisiunea de data trecută menționasem faptul că fiecare om are dreptul, sau vorbim de o libertate a existenței, are dreptul la viață și vorbim de asemenea de o libertate de a acționa. Cele două din nou merg mână-mână, libertatea de existență și libertatea de a acționa. Adică am dreptul la existență, dar am dreptul să acționez atâta timp cât nu lezez dreptul la existență al celui de lângă mine, dacă ne raportăm la lucrul acesta.
Da, totodată am vorbit și despre cea mai mare libertate a omului, aceea de a gândi. Eventual ne-am raportat și la libertatea de a crede, de a avea o credință, libertatea de a iubi. Am dezbătut și conștientizarea libertății ca un câștig, dar și ca o formă de a evolua.
Vorbind din punctul de vedere al societății.
Vorbind din punct de vedere al evoluției societății, din punct de vedere diacronic, am vorbit despre responsabilitatea de a apăra libertățile câștigate, am vorbit și despre studenți, despre elevii care înțeleg libertatea într-un anumit fel, unii o înțeleg într-un mod exagerat, alții o înțeleg bine. Posibilitatea de a negocia în așa fel încât să îi facem pe tineri să înțeleagă faptul că libertatea nu ar trebui înțeleasă din punct de vedere al acțiunii exagerat. Am dat și exemple și ne-am raportat în același timp și la valorile pe care le avem în legătură cu libertatea, pe de o parte moralitate, pe de altă parte dreptate, pe care le-am
găsit
în definiția libertății.
Exact, și pe care cu siguranță ni le avem însușite încă din copilărie, încă din familie. Pornim cu valorile acestea morale de care spui.
Cum ai spus tu foarte bine, am vorbit despre importanța familiei în păstrarea libertății, dar nu numai,
ce
în
rol
educație,
joacă
ce rol joacă școala, educația, învățământul, ce rol joacă societatea, pentru că nu putem vorbi despre libertate în afara unei societăți care democratice, care o promovează, care o susține cu constrângerile și responsabilitățile care cumva prin evoluție reies de comun acord din societate.
Vreau să mergem mai departe cu discuția noastră și aș vrea să te întreb ce facem cu tinerii care înțeleg în mod greșit libertatea și comit ceea ce pot părea greșeli, abateri de la normă. Mi-aduc aminte că în emisiunea de data trecută chiar spuneai de faptul că trebuie să existe niște norme în care noi ne desfășurăm libertatea aceasta de care dispunem. Sunt niște reguli în societate bine stabilite. Vorbeai de codul bunelor maniere, de codul rutier. Nu poți să...
De legi. Da.
De legi.
Norme.
Exact. Ce facem atunci când tinerii înțeleg în mod greșit această libertate și încep să comită greșeli? Cum îi putem atenționa? Cum îi putem aduce la traseul pe care ar trebui să fie?
Un rol foarte important îl are familia în stabilirea acestui traseu și vorbeam și în emisiunea trecută de psihologia inversă. E bine să nu aplicăm constrângeri excesive în așa fel încât să impunem un anumit traseu, ci puterea cuvântului să își facă simțită prezența. Prin psihopedagogie, prin diverse forme pe care le putem învăța ca părinți din familie către copiii noștri, putem să îi îndreptăm pe drumul cel bun. În același timp, anturajul care are, și vorbeam în alte emisiuni despre importanța acestuia, are un rol foarte important în stabilirea unor norme, dar și în indicarea libertății pe care o putem alege în așa fel încât să facem bine.
Și pentru că tot atunci stabileam că există un anturaj pozitiv și un anturaj negativ.
Anturaj negativ. Și una din valorile pe care le-am menționat se referă și la binele pe care îl putem face prin acțiunea pe care o avem în libertatea pe care o înțelegem, să zicem, bine. În același timp, dacă e o libertate rău înțeleasă, evident facem rău și ne raportăm la această valoare morală. Deci familia, pe de o parte, are o foarte mare importanță în învățarea și în transmiterea copiilor, tinerilor, acestor valori. Cum poți să faci deosebirea între bine și rău, dar nu numai explicit, ci și implicit ca modele. De cele mai multe ori știm, copiii se raportează la noi și la părinți copiindu-ne. Evident, dacă părinții fac rău, atunci copilul nu poate fi sau nu poate să înțeleagă un bine doar explicat și prezentat sau reprezentat ca model. Școala are un rol foarte important, din nou, din perspectivă explicită, dar și implicită. Profesorii, vorbeam de profesorii de istorie, dar nu numai, pot să expună explicit valoarea și importanța valorilor în societate în legătură cu libertatea.
Raportându-se la istorie.
Pe o analiză comparativă. Putem compara nu numai diacronic, istoric, așa cum spuneai, dar și sincronic cu alte țări care poate nu au legătură cu o democrație ce susține libertatea, ci poate au mai degrabă legătură cu dictatură. Ne putem raporta la noile tehnologii care ar trebui folosite în mod bun sau un scop de bine, în așa fel încât să nu îngrădească libertățile. Și așa mai departe. Deci, pe de o parte familia, pe de altă parte școala și aș merge mai departe societatea, anturajul, dar și societatea, rolul foarte important al mass media, care poate să transmită exemple, iată cum se întâmplă la dumneavoastră în emisiune, exemple care să se constituie sau să constituie
repere.
O conștientizare, să constituie repere pentru tineri, dar nu numai. Sunt convins grupul nostru țintă, spectatorii cărora ne adresăm, au aceste lucruri în minte și din punct de vedere teoretic, dar mai ales practic. Și nu în cele din urmă, o conștientizare a faptului că este important să lăsăm ceva în urmă. Să avem un proiect, dacă am putea să-l numim așa, să avem libertatea realizării unui proiect de viață care să reprezinte un bine sau o valoare în raport cu ceea ce lăsăm în urmă.
Uite, aș vrea să încercăm împreună să dăm un exemplu concret la ceea ce ai explicat tu până acum și ai explicat foarte bine dându-ne exemple concrete, dar aș vrea totuși să mergem un pic mai departe, un pas mai departe și să presupunem că, nu știu, fiica ta intră într-o anumită mișcare. Mișcările acelea de care toată lumea știe, ale tinerilor, că își doresc libertate fără responsabilitate de ceea ce spuneam mai devreme. Cum procedezi tu? Cum o ajuți tu să se întoarcă la drumul pe care ți-ai dorit să-l urmeze? Ne raportându-te la ea folosind eu sunt tata, faci cum spun eu, ceva de genul acesta,
da,
impunându-ne.
Că această constrângere ar putea să se bazeze pe o psihologie inversă și din contră, să
ducă mai
și
mult,
mai rău,
exact,
direcția greșită.
Zic exemplul tău, dar cu siguranță sunt foarte mulți părinți puși în situația aceasta când observă că anturajul copiilor lor a luat-o într-o direcție care nu este tocmai bună. Cum să procedeze astfel încât să nu îi îngrădească libertatea, dar să îl ajute să înțeleagă că acțiunea pe care el o face și direcția în care el a mers încalcă anumite reguli, norme pe care părintele i le-a implementat când era mic.
Un dialog este binevenit și este obligatoriu. O comunicare eficientă între părinte și copil este absolut obligatorie. Aceasta nu se întâmplă doar în situații limită, așa cum ai expus-o tu, dar cumva preventiv, pentru că, uite, vorbind acum de spre libertate, ajungem la un punct, să spunem, în timp, să spunem, raportându-ne la adolescență, copilul respectiv, dacă nu are cunoștințe în legătură cu a alege bine sau a alege rău, nu poate să-și însușească dintr-o dată anumite concepte și ele trebuie explicate din familie, așa cum spuneam, și explicit, da, dar mai ales implicit, ca model. Și se observă din alegerile părinților, din alegerile mele, că dăm dovadă de o inteligență emoțională și empatizăm cu anumiți oameni pe care îi ajutăm. În același timp arătăm exemplele negative care cumva au urmat o traiectorie de revenire și acesta poate constitui un exemplu foarte bun al unor tineri care la un moment dat, din cauza necunoașterii și din cauza unor alegeri mai puțin bune, au mers pe un anumit parcurs. Vorbim și de libertate, dar nu a zice de o libertate care să nu fie secundată de constrângere sau de norme, de reguli. Avem, de exemplu, codul bunelor maniere, cum spuneam și în emisiunea trecută. Ar trebui să ne comportăm într-un anumit cadru formal, de exemplu, care se constituie, de asemenea, într-un exemplu. Ai spus de această situație limită. Dacă se întâmplă, evident, comunicarea și dialogul, subliniez încă o dată, sunt obligatorii și o discuție serioasă cu exemple și din propria copilărie, pentru că cumva îndreptarea către un copil și oferirea propriului exemplu vine foarte bine în ceea ce înseamnă conștientizare.
Asta în ceea ce privește partea cu familia, pentru că am stabilit încă de data trecută faptul că responsabilitatea aceasta se învață în familie, se continuă și se cizelează la școală și merge mai departe cu ea.
La școală.
Revenim acum, deci am înțeles ce se întâmplă în familie. Ne bazăm pe un dialog bine pus la punct, un dialog care, dacă este încă de la început, cu siguranță nu va fi nevoie să se ajungă aici, dacă comunicarea ar fi fără probleme. Ce facem atunci când observăm că elevii nu sunt așa cum ne-am dorit noi ca profesori? Când acțiunile lor sunt greșite?
Aș vrea să subliniez și din perspectiva, încă o dată din perspectiva familiei, alegerea acestei traiectorii este cumva o responsabilitate și o greșeală a familiei, pentru că nu a avut un dialog permanent și o comunicare permanentă cu copilul. Din perspectiva școlii, avem un diriginte care are o oră pe săptămână de consiliere și orientare și atunci se poartă un dialog destul de susținut.
Eu nu mai știu, dar mi-aduc aminte.
Este ora aceea pe care o știi și tu de dirigenție.
Dar
mai exista
un curs pe vremea mea. Nu știu dacă mai există și dacă mai este ok. Educație civică?
Da, există. De asemenea, profesorul de educație civică, există și alți profesori care pot
să... Deci, cu alte cuvinte, și școala oferă proiecte și cursuri astfel încât tinerii să poată fi aduși fără să fie mustrați într-un anumit fel.
Fiecare materie își găsește cumva locul în ceea ce înseamnă îndreptarea traiectoriei rău alese a elevului. Poate te gândești, de asemenea, cum sunt băieții foarte energici și își îndreaptă energia către diverse activități, poate nu chiar atât de bune, ar putea să implice în echipa de fotbal a școlii, a liceului și în felul acesta își folosesc energia
într-o direcție pozitivă,
într-un scop bun, da? Folosesc competiția.
Victor, te invit să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi continuăm discuția noastră.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio și continuăm discuția noastră despre libertate, în căutarea libertății, ceea ce tinerii își doresc. Dar am stabilit și data trecută și cred că ar trebui să le menționăm prietenilor noștri că libertate fără responsabilitate nu există. Sau cel puțin așa ar trebui să fie normal dacă ne dorim să avem o societate...
O libertate bineînțeleasă și o societate
exact.
Care se dezvoltă.
Vorbeam mai devreme de faptul că sunt anumite situații când tinerii înțeleg greșit libertatea și când acționează într-o direcție sau alta. Și mi-a plăcut foarte mult felul în care ai spus că toate lucrurile acestea se pot îndrepta fie de către familie, dar fie de către școală, că fiecare joacă un rol important în traiectoria aceasta, astfel încât să-l ghideze pe tânăr, pe copil, să meargă pe o cale bine pusă la punct. Care este punctul în care ar trebui să intervină înțelegerea tinerilor de către adulți? Pentru că de multe ori tinerii spun ei au uitat cum este să fii tânăr, iar adulții nu-și mai aduc aminte că și ei au fost odată tineri. Și oarecum efervescența aceasta a tinerilor și entuziasmul lor nu mai sunt atât de bine înțelese de către adulți.
Înțelepciunea sau trecerea timpului care ne face să înaintăm în vârstă, ne face să fim mai temperați. Spuneam în prima emisiune că am încercat curajul acesta, să observ curajul tinerilor, care vine mai ales din entuziasm și din puterea opiniei. Ai spus tu acum despre libertatea nu prea bine înțeleasă, aș zice eu că este un abuz de libertate. Acest abuz de libertate înseamnă încălcarea unor norme și intrarea cumva în libertățile sau în libertatea individuală a altora. În felul acesta se creează o stare de conflict și evident că nu mai este vorba de libertate. Cum se întâmplă și din punct de vedere politic, să spunem că abuzul de putere de fapt înseamnă diminuarea libertății. Comunicarea între tineri și
între generații,
ce bine ai spus.
Pentru că se tot aude mereu sintagma aceea, conflict între generații. Există, nu există? Tu ce părere ai?
Există și aș da vina mai ales pe noi cei care înaintăm în vârstă și uităm să-i mai ascultăm pe tineri. Și noi reproșam la rândul nostru, celor care erau înțelepți, că nu ne ascultă și poate cădem și noi în același păcat. Facem aceeași greșeală de a nu ne apleca, de a nu sta să ascultăm. Pentru noi timpul trece mult mai repede, suntem din ce în ce mai ocupați și ne îndepărtăm cumva de generațiile pe care ar trebui să le îndrumăm pe baza experiențelor noastre. Nu mai stăm cu tinerii la povești. Nu mai avem acest exercițiu al ascultării și ei nu vor mai mult de atât. Vor să fie ascultați și pe baza celor pe care le relatează și noi am putea să ne încărcăm cu energie, în același timp am putea să învățăm multe, avem multe de învățat de la tineri. De aceea avem și două urechi pe tot parcursul vieții pentru a asculta de două ori mai mult decât să vorbim. Însă experiența ne face să doar să presupunem sau doar să simțim sau doar să ni se pară că știm foarte multe și că trebuie să expunem acest lucru. În același timp și tinerii trebuie să învețe să ne asculte. Iată, apare un dialog care este benefic pentru societate. Pe de o parte, prospețimea, energia, entuziasmul tinerilor, care se poate regăsi pe bazele unei experiențe în diverse profesii. În același timp și tinerii, pe baza unor experiențe, pe baza înțelepciunii celor dintr-o generație mai mare, să poată să evolueze mult mai bine. Cred în acest conflict în condițiile în care nu există dialog. și încurajez. Eu încerc să mă gândesc la acest lucru, vin în fața studenților și atunci când mi se raportează, mi se spun anumite nereguli, încerc pe baza empatiei să mă pun în locul lor și să mă gândesc cum eram eu când se întâmpla să fiu student. Din această experiență și acest exercițiu am avut foarte multe de câștigat. Bine, există și partea emotivă a nostalgiei, că nu mai suntem tineri și nu mai avem atât de mult timp și ne îndepărtăm.
Vorbești de parcă ai avea 85 de ani. Iartă-mă. Nu, da. Cred că cel mai bine...
Dar nu mai am 18, 20.
Da, dar nu mai ai 18 ani. Chiar mi-ai preîntâmpinat oarecum ceea ce voiam să spun în continuarea ideii tale, pentru că tu ai susținut ideea că tu crezi că există un conflict între generații, dar ai continuat-o, că dacă nu o continuai, sigur interveneam, ai continuat-o și ai spus dacă nu există un dialog. Eu cred că la momentul unei comunicări bine puse la punct, nu putem vorbi de un conflict între generații, adică nu ar trebui să existe acest concept. Dar dacă nu avem o comunicare bună,
eficientă,
exact, atunci cu siguranță apar sincopele de genul acesta.
Exact.
Mi-a plăcut foarte mult ideea că subliniată de tine că atunci când vin în fața ta studenți, încerci să empatizezi cu ei și să te pui în locul lor pentru a vedea dacă acțiunile lor sunt întru totul așa cum poate și tu ai fi acționat. O singură mențiune. Nu știu cum ai fi acționat tu la vârsta lor. Tu te pui în locul lor, dar gândești cu mintea ta de acum. Adică e un pic diferență din punctul
sigur
ăsta de
da,
vedere.
Nu.
Adică trecerea anilor, că tot vorbești de experiență.
Da, este o raportare.
Își
este
spune
o raportare.
Cuvântul la un moment dat.
Evident, este o raportare subiectivă. Însă, în același timp, și acest exercițiu este, sau doar acest exercițiu nu ar fi suficient pentru a reuși să mă pun în locul lor. Cea mai bună acțiune este aceea, este un pas, dar cea mai bună acțiune este aceea de a-i asculta. Și dacă sunt mai mult de trei păreri într-o anumită direcție, e clar că respectiva direcție reprezintă și o propunere pe care ei o susțin.
Cu alte cuvinte, joci un fel de rol al jurnalistului. Dacă punctul de vedere apare din trei surse, este ok. Dacă nu, ar trebui să ne mai gândim puțin.
Da. Uneori se manifestă și după principiul câte capete, atâtea idei. Și atunci încerci să găsești un numitor comun. Un rol al liderului care încearcă să pună pe aceeași direcție mai multe energii.
Mi-am notat câteva gânduri pe care John Mill spunea că libertatea este determinată de raporturile dintre individ și societate. Astfel, sfera libertății umane cuprinde următoarele. Libertate lăuntrică, și aici se referea la libertatea de conștiință. Libertatea de exprimare. Libertatea alegerii unui stil de viață. Libertatea de asociere liber consimțită. Mill consideră că în afara unor situații excepționale, de exemplu scurte perioade de criză ale comunității, societatea nu se poate amesteca în mod legitim în sfera privată a individului. Cum comentezi tu acest lucru?
Este o încercare de categorisire a libertăților. Le-am reținut pe toate, însă aș vrea să mă raportez la libertatea lăuntrică, ce are mare legătură cu acea libertate de a gândi și apoi și celelalte pe care le-ai expus, le-ai spus tu foarte bine, de exprimare, cumva care se raportează la exterior, e vorba de puterea cuvântului.
Dar să nu uităm că ești liber să spui.
În așa fel încât să
nu lezezi pe cel de lângă tine.
Pe cel de lângă tine.
Sau cel puțin am putea spune că libertatea de exprimare merge mână în mână cu asumarea a ceea ce îți spui.
Da.
Adică, în momentul
responsabilitatea
și asumare.
Pe care o ai față de ceea ce spui, constrângerile, normele pe care le ai într-o societate, limbajul pe care trebuie să-l adopți, pot să fie foarte multe discuții din perspectiva categorisirii libertății.
Am mai menționat libertatea alegerii unui stil de viață. Momentul acela când decizi că tu ești cel care alege cel mai bun lucru pentru tine. din punctul acesta de vedere?
Da, în legătură cu voința, în legătură evident și cu liberul arbitru, raportându-ne și la valori, trăim într-o societate și mă gândesc cumva la libertatea înțeleasă, ai spus la un moment dat abuzul de libertate sau libertatea înțeleasă rău sau prost înțeleasă, acea libertate care trece de niște constrângeri, de niște norme și putem să ne gândim la libertinaj, din păcate sunt anumite lucruri pe care le putem avea în discuție în legătură cu libertatea rău înțeleasă.
Și în ceea ce îi privește pe tineri, că de multe ori ei fac confuzia între ceea ce înseamnă libertate în adevăratul sens al cuvântului și libertinaj.
Da, există un anumit trend, cum am spus puțin mai devreme, se referă și la posibilitatea sau imposibilitatea de a alege, pentru că atunci când vorbești despre libertinaj, este acea situație în care alegi, după anumite modele nu tocmai bune, o anumită traiectorie, gândindu-te că este o libertate, dar de fapt este un abuz de libertate.
Și este o alegere greșită.
Și este o alegere greșită. Ajungem și la valorile pe care trebuie să le reținem în raportarea noastră la bine și la rău. De asemenea, gândindu-ne la moralitate sau la a fi moral sau imoral și așa mai departe.
Știi ce îmi spunea odată un student apropo de lucrul acesta, libertate, libertinaj, îmi spunea ceva de genul, dacă ar fi să dau o definiție pentru libertate altfel decât este ea în dex, aș putea spune că libertatea este cea care îmi oferă bucurie pe o perioadă nedeterminată. Dacă ar fi să mă raportez la libertinaj, spunea, aș putea să spun că bucuria pe care mi-o oferă libertinajul este de scurtă durată, dar după această scurtă durată urmează niște consecințe.
Da. Libertatea este cea care se raportează la moral, libertinajul se raportează la imoral. Da.
Exact. Mi-am notat câteva gânduri pe care aș vrea să le menționez pentru prietenii noștri. A acționa după propria voință nu înseamnă să faci ceea ce te taie capul, ci înseamnă să gândești în ce fel i-ar putea afecta pe cei din jurul tău deciziile tale, acțiunile tale, toanele sau chiar cheful pe care îl ai la un moment dat. Libertatea este un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat și nu neapărat un drept. Am dreptul să îți lezesc ție libertatea ta. Am putea spune de asemenea că fiecare dintre noi suntem responsabili față de Dumnezeu, față de noi, de propria noastră persoană, dar și față de cel de lângă noi. Că fără aceste lucruri nu ne putem desfășura într-o societate bine pusă la punct.
Foarte bine spus.
Pentru Marcus Aurelius, a fi liber înseamnă a aspira numai la ceea ce omul poate realiza în viață. Dacă există un secret al libertății, acesta constă nu în dominarea necesității, ci în dominarea propriilor dorințe și aspirații. Cum ți se par ție gândurile acestea? Dominarea propriilor dorințe și aspirații.
Mi-aduce aminte de un citat, cine se stăpânește pe sine, stăpânește lumea. Poate fi o formă de libertate. În același timp, ne gândim la raportul între stăpân și sclav, da? Cât de liber este stăpânul dacă nu poate exista fără sclav. Există o interogație în acest sens în antichitate. Sau cât de liber este sclavul care se află sub dominația stăpânului. Sunt cumva contradicții, întrebări, interogări care fac parte din filozofia libertății.
Ca să aducem puțin în segmentul tinerilor, am putea spune că tinerii, raportându-se la ce am spus mai devreme, ce spunea Marcus Aurelius, să nu fie robe ai viciilor.
Da.
Așa cum spuneai tu mai devreme, cine se stăpânește pe sine, stăpânește lumea, atâta timp
poate fi
cât
o lecție, da, de filozofie în acest sens,
da.
Și raportându-ne și la anturaj, de asemenea, să nu fie robii anturajului. El este anturajului rău, ei pot să fie autentici și în cadrul unui anturaj bun și într-o colectivitate și într-o echipă. Vorbeam puțin mai devreme de competiție.
Vreau să spun că mi-am notat câteva citate care mie mi-au plăcut foarte mult în legătură cu tema pe care noi o discutăm și pe care aș vrea să le abordăm. Poate unele dintre ele merită să le dezvoltăm pentru prietenii noștri. Când am ieșit pe ușa care mă purta spre libertate, am știut că dacă nu las ura și amărăciunea în spate, voi continua să fiu în închisoare, spunea Nelson Mandela. Ducem puțin discuția de la libertatea de mai devreme către o altă libertate. Dacă nu las în urmă ura și amărăciunea, nu mă pot considera liber.
O formă a libertății, foarte frumos ai citat tu, o formă a libertății este puterea de a ierta și lăsând dincolo de orice această povară pe care o avem uneori când suntem supărați pe cineva și reușim să îl iertăm sau să o iertăm, atunci ne simțim cumva eliberați și liberi. Foarte frumos expusă de Nelson Mandela și citat de tine.
Iorga spunea, om liber este acela care nu are nevoie să spună nicio minciună.
Da, este, să spunem, o raportare la un context pe care îl dezvălui fără niciun fel de opreliște și în același timp într-un mod civilizat, dar raportat la valoarea moralității care are legătură cumva și cu evitarea sau eliminarea minciunii. Este cumva asumarea ceea ce spui, ai zis tu puțin mai devreme, răspunderea și responsabilitatea de a oferi celor care te ascultă sau celor care sunt în jur adevărul așa cum îl vezi tu.
Știi ce mi-am amintit?
E o libertate, e o putere de opinie pe care o folosești în acest
că...
sens.
Primele lucruri pe care le-am spus noi în emisiunea de data trecută, spuneam ceva de genul că libertatea este responsabilitate și am putea spune că libertatea este cea care elimină fricile. Și raportându-mă la ce spunea Iorga, aș putea spune că omul liber este acela care nu are nevoie să spună nicio minciună pentru că nu se teme niciodată că va fi prins cu un neadevăr.
Însă în același timp mi-a adus aminte de Mircea Eliade care are un eseu foarte interesant legat de prietenie și spune că de multe ori acest adevăr spus franc unor prieteni ar putea să lezeze și în felul acesta poate că
acum
o libertate a dialogului ar putea să fie
acum depinde
frânată.
Cum îl expui acel adevăr.
Sigur, este un
fie
eseu
vorba
foarte
de prieten,
interesant.
Fie vorba de altcineva.
Dar în același timp și Iorga vorbește de responsabilitatea pe care ți-o asumi de a fi tu, fără măști. Trăim într-o societate care uneori ne pune în situația de a purta măști și poate de aici și nu explicit, dar implicit apare o denaturare cumva a raportării față de oamenii cu care ne întâlnim.
Nu în ultimul rând, Titu Maiorescu spunea caracterul îi dă omului libertatea interioară.
Da, profunde citatele pe care le-ai ales, pentru care te felicit. Foarte frumos, de fiecare dată, indiferent de cât de multă educație am avea, de cât de bine am stat din punct de vedere relațional, de cât de mulți bani am avea, dacă nu avem caracter, ni se spune, atunci toate acestea sunt egale cu zero. De aceea, caracterul care poate fi echivalat cu o formă de libertate sau de exprimare liberă a ceea ce avem, așa cum spune Titu Maiorescu, este expus în acest citat într-un mod extraordinar.
Și ca să închei lista citatelor, pentru că tot am zis să abordăm puțin aspectul acesta, libertatea e cea mai mare nenorocire pentru poporul care nu este copt să o aibă, spunea Rebreanu. Și acum aș vrea să te întreb, din cât ai observat tu, din experiența ta de viață, din ce ai studiat tu, este poporul român, societatea noastră, pregătită pentru libertate?
Ne tot pregătim de aproape 30 de ani și, din punctul meu de vedere, da. Există o sincronizare cu lumea europeană, dar nu numai, și din punct de vedere cultural, artistic, tehnologic, circulăm liber, ideile de asemenea circulă liber. Și din punct de vedere economic am putea să ne bazăm pe această idee a libertății circulării mărfurilor, intrarea în spațiu Schengen, care este din ce în ce mai cerută și cumva ni se cuvine să fim în zona aceasta. De asemenea, existența noastră într-o comunitate occidentală, dar nu numai, confirmă faptul că suntem pregătiți să ne acceptăm libertatea, nu ca pe o nenorocire, însă probabil Liviu Rebreanu se referă la acea imposibilitate de a alege în schimbul sau din cauza necunoașterii propriei istorii.
Și tendința noastră este să adoptăm de la vecinii noștri, să adoptăm de la ceilalți anumite lucruri, fără să ne gândim dacă lucrurile acelea care par o libertate pentru ei sunt bine de adaptat pentru noi.
Văd acest citat în felul următor. Descoperim după 90 că am avut acces la o lume occidentală și am fost puși în fața unei multitudini de alegeri și uneori nu am știut ce să alegem. Am ales să dăm bani pe banane în loc să dăm bani pentru retehnologizare. Și în felul acesta poate am făcut o alegere rea. În același timp am învățat din propriile greșeli și de aceea reiterez, subliniez că suntem pregătiți să folosim această libertate pentru o societate care evoluează.
Și se vrea a fi democrată.
În tendință europeană, absolut democrată.
Știi ce am găsit scris în Biblie, pentru că tot ne raportăm la lucrurile acestea? Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos.
Exact, raportarea la acele lucruri pe care le avem, libertatea care ne îngăduie atât de multe, noi trebuie să alegem pe bază morală, pe baza valorilor morale, pe baza valorilor religioase, bazându-ne pe propria credință, pe baza unor valori ale binelui pe care le învățăm din societate, din familie, de la școală. Foarte frumoase citatele pe care le-ai ales, definitorii, ele vorbesc mai mult decât am vorbit eu aici în emisiune, mai ales pentru că vin din perspectiva alegerii tale și a celor pe care i-ai expus prin citare.
Dacă tot am adus în discuție segmentul acesta cu pasajul din Biblie, aș vrea să-ți citesc câteva gânduri pe care mi le-am notat, tot referitor la libertate, că libertatea a fost dată creștinilor de către împăratul Constantin cel Mare prin 313, prin faptul că a oprit prin lege persecuțiile și în acest mod a fost posibilă răspândirea creștinismului. Înflorirea artei și a culturii creștine au fost realizate nenumărate opere de-a lungul secolelor care au urmat și de la momentul acela am putea spune că atât filozofii au fost cei care au scris, dar și biserica s-a ocupat de moralitatea de care spuneai tu mai devreme, moralitatea societăților. Revenind la tinerii din ziua de azi, au parte, aș putea spune, de o serie de experiențe care altădată păreau imposibile. Vorbim aici de internet, de rețele de socializare, vorbim de o evoluție a tehnologiei. Care crezi tu că este efectul evoluției tehnologiei asupra tinerilor, bineînțeles asupra libertăților lor și raportându-ne la tema pe care noi am abordat-o?
Mă gândesc la mine când eram student cât de mare mi era accesul la cărțile pe care doream să le citesc în engleză. Era perioada în care se răspândea internetul și am evitat deplasări fizice în anumite biblioteci accesând internetul. Acum ne putem gândi că printr-un simplu dispozitiv, telefon sau calculator, putem să accesăm o bibliotecă ce este la fel de mare ca cea mai mare bibliotecă din lume, cea din America, la care are acces direct fizic președintele Statelor Unite ale Americii. În același timp, informația, din păcate, nu reprezintă cunoașterea, nu reprezintă cunoașterea în mod direct, ci alegerea unei informații, procesarea acesteia și trecerea printr-un anumit filtru, mai ales al filtrul alegerii. Tehnologia, din perspectiva tinerilor și pentru tineri, trebuie să reprezinte un instrument care să îi ajute să se dezvolte. Este un instrument, subliniez acest lucru, reprezintă un instrument, nu trebuie să reprezinte un scop. Și zilele trecute, mi-aduc aminte, telefonul meu îmi spunea cât de mult utilizez eu telefonul și pe anumite paliere, pe niveluri de, să spunem, accesare. Rețele de socializare, mail-uri, eu știu, readere pentru anumite cărți și îmi dădeam seama că uneori tehnologia poate să și corupă, să te distragă de la anumite activități care pot să te facă să fii mai bun. Și i-a sfătuit și pe tineri să rețină faptul că trebuie să fie un instrument de accesare a informațiilor, de un instrument care să faciliteze cunoașterea, ci nu un scop în sine. Poate fi în același timp...
Poate să fie chiar un pericol dacă nu știm să folosim tehnologia așa cum trebuie.
Poate să fie un pericol și m-am gândit la folosirea timpului. Poate să fie un instrument cronofag dacă îl folosim doar pentru rețele de socializare, de exemplu. Este foarte bună, să spunem, interacțiunea cu alți oameni, extraordinară tehnologia care ne poate pune în contact cu oameni de peste oceane, dar în același timp și utilizarea în exces fără o anumită, să spunem, fără un anumit scop de a lăsa ceva în urmă pe un proiect.
Sau dacă nu există un filtru, niciodată nu știi cine este la capătul celălalt al discuției.
Da, există, poate exista, da, și un risc și pentru copii, trebuie să avem grijă de asemenea să ne urmărim copiii cumva să nu acceseze aceste instrumente care pot să fie un real pericol pentru ei.
Un studiu realizat în Statele Unite în 2017 arată că tinerii americani par să-și piardă încrederea în valoarea libertății. Doar o treime dintre ei consideră esențial să trăiască într-un stat democratic. Sunt rezultatele destul de îngrijorătoare, cel puțin în privința libertății, aș putea spune. Autorii cercetării au și o explicație. Fenomenul vine ca urmare a faptului că educația este extrem de restrictivă și se pune accent pe siguranță. Întrebarea este... ce ar fi de preferat? Libertate sau siguranță? Sau cum le vezi tu acești doi termeni? Cum i-ai pune tu în discuție? Mai avem foarte puține minute la dispoziție.
Nu cred că se exclud, însă este o întreagă în Statele Unite ale Americii. Știți, există o întreagă dezbatere în legătură cu procurarea armelor pentru siguranța personală și probabil de aici apare ideea de îngrădire a unei libertăți, aceea de a cumpăra arme pentru protecție personală.
Deci dacă ar fi să alegi între libertate sau siguranță, ai putea
ele
spune că ele nu se exclud.
Ele nu se exclud. Ambele sunt foarte importante. În același timp trebuie reținut faptul că libertatea, așa cum spuneai tu și ai tot subliniat, trebuie să aibă cumva grijă și de libertatea individuală, trebuie să aibă grijă și de libertatea celuilalt.
Un studiu din România, de data aceasta, arată că în urmă, nu cu mult timp, adolescenții români au ales drept valori fundamentale familia, prietenia și respectul. Oare să fie tinerii români mai conservatori decât tinerii americani, raportându-ne puțin la cele două studii pe care le-am citit?
Un răspuns ar fi lecturarea cărții Sacru și Profan a lui Mircea Eliade sau cumva studierea acestor două concepte, în condițiile în care Eliade spune la un moment dat că pe valori creștine cumva noi ne păstrăm esența și nu suntem adormiți cu totul, în timp ce Occidentul are o formă de adormire și atunci se poate explica această vivacitate la noi și lipsă la
libertatea
ei.
Nu este nimic altceva decât o ocazie de a fi mai buni, spunea Albert Camus.
Foarte frumos. Da, Camus, care este un existențialist cu tendințe în existențialismul de sorginte religioasă, dar și sorginte atee, spune foarte bine acest lucru și iată că și pentru noi este un punct de a reflecta asupra manifestării în relații cu alții.
Suntem la final de emisiune și aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj conform gândurilor pe care noi le-am discutat astăzi în emisiune, atât tinerilor și nu numai lor, tuturor celor care își doresc să rămânem într-o libertate, își doresc libertatea aceasta. Unii poate au înțeles-o bine, alții poate n-au înțeles-o bine. Sperăm ca prin discuțiile pe care noi le-am purtat astăzi să fi ajutat să fi înțeles mai bine ce înseamnă responsabilitate și libertate.
Trebuie reținut faptul că libertatea nu poate fi definită în afara celorlalte două concepte de responsabilitate și de constrângere. Așadar, aveți această posibilitate să alegeți să fiți liberi în timp ce le oferiți și celorlalți posibilitatea să fie liberi.
Victor, îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiune și te mai aștept și cu altă ocazie. Alături de
mulțumesc.
Noi, la lecția de viață, a fost Victor Tița, lector universitar doctor. Dragi prieteni, vreau să mai subliniez un singur gând pe care l-am mai amintit pe parcursul discuțiilor noastre și pe care mi-ar plăcea să știu că îl memorați pentru dumneavoastră. Un suflet liber este un suflet care iartă, care nu poartă încărcătura suferințelor și dezamăgirilor. A ierta înseamnă libertate. O altă formă de libertate despre care noi am vorbit în această emisiune. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine!